Art Café, magazín Stanice Vltava.
Krásné, i když poněkud horké odpoledne, krátce po čtvrté hodině začíná na Vltavě kulturní magazín Art Café. Při jeho poslechu vás vítá Petra Kultová. Dneska nás na videokamerách nehledejte, protože pro vás vysíláme živě z Uherského Hradiště, kde od pátku probíhá 45. ročník letní filmové školy. Naše improvizované studio najdete ve stanu České televize za kinem Hvězda. Pokud jste někde poblíž, vypravte se za námi. Čekají vás kromě zajímavých hostů i živé kapely. A já zároveň vítám diváky už tady ve stanu České televize. Na filmové přehlídce v Uherském Hradišti má dlouholetou tradici polská kinematografie a podle organizátorů patří polské filmy k nejnavštěvovanějším. Naším dnešním vzácným hostem bude jeden z hlavních protagonistů zde tady na festivalu, všestranný umělec, režisér, malíř a básník Lech Majevsky. Na letní filmové škole můžete zhlédnout jeho retrospektivu a dnes večer také převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Majevský spolupracoval s Johnem Malkovičem i formanovým producentem Michaelem Hausmanem. Natáčel ve Slezsku, v Brazílii i v Hollywoodu a k mikrofonu zavítá zhruba v 16:20.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Vedle mě už sedí Lech Majevsky, jeden z hlavních hostů letní filmové školy v Uherském Hradišti. Je to básník, malíř, filmový, operní i divadelní režisér a také producent. Dramaturg polské filmové sekce Petr Vlček ho nazval totálním umělcem. Lech Majevsky režíroval více než 10 celovečerních filmů, k části z nich napsal scénář, hudbu a do velké míry se podílel také na jejich vizuální podobě. K jeho nejvýznamnějším filmům patří bezesporu Vojaček z roku 1999, ověnčený více než 20 cen z nejrůznějších filmových festivalů. Z dalších filmů můžeme zmínit třeba Angelus, Skleněné rty nebo Mlýn a kříž. Vybrala jsem částečně ty filmy, které se zde představují v Uherském Hradišti v rámci retrospektivy věnované Lechu Majevskému. Kromě toho publikoval několik básnických sbírek a próz. Pane Majevsky, vítejte v Art Café.
Dzień dobry.
A ještě doplňuji, že o dnešní tlumočení se postará Tereza Vlachová. I vás vítám a předem vám velice děkuji. Tady v Hradišti jste, pane Majevsky, řekl, že když jste jezdil vlakem navštěvovat svého strýce do Benátek, vždycky jste se zastavoval ve Vídni a chodil jste se dívat na Brechlovy obrazy do Kunsthistorisches Museum. Řekl jste také, že jste tehdy doslova žil v Brechlově světě. Mě by zajímalo, jestli v současnosti v něm stále žijete, nebo v jakém světě se pohybujete?
No tak, to bylo dokładnie tak, to znaczy ja w ogóle żyję w świecie obrazów i ponieważ mój wujek mieszkał w Wenecji, więc tam miałem do czynienia z renesansem i tam no, bardzo łatwo jest zamieszkać w obrazach czy Manteni, czy Belliniego, czy Giorgiona, szczególnie Giorgiona. I właściwie jak patrzałem na obraz Giorgiona pod tytułem Burza, to ja wtedy zaczynałem studiować jako malarz w Akademii Sztuk Pięknych, ale właśnie patrząc na obraz Giorgiona i uczestnicząc w Biennale Weneckim, to znaczy to był rok, kiedy poznałem Andy Warhola, poznałem Roya Lichtensteina, Wesselmana, takich czołowych artystów pop-artu, którzy wtedy wystawiali. Jednocześnie przyglądałem się tempeście Giorgiona i tak jak podziwiałem tych amerykańskich artystów, tak nie mogłem wejść w ich świat, natomiast w świat Giorgiona i w jego obraz pod tytułem Tempesta udało mi się wejść i pomyślałem, że ja gdzieś podobny obraz już widziałem i wtedy zrozumiałem, że ja widziałem taki obraz w kinie, a konkretnie w filmie Antonioniego pod tytułem Powiększenie, w scenie parku. Ta scena w parku, kiedy David Hemmings tam poszukuje, robi zdjęcia, przypomniała mi bardzo ten klimat tajemnicy, który jest taki charakterystyczny dla obrazu Burza Giorgiona. I wtedy stwierdziłem, że z Akademii Sztuk Pięknych zdam na reżyserię, bo gdyby Giorgione żył, to by robił teraz takie filmy jak Antonioni.
Ano, je to pravda. Já v podstatě pořád žiju ve světě obrazů, pořád se pohybuji mezi obrazy. Můj strýček bydlel v Benátkách, tam jsem měl možnost setkat se s renesančním uměním, s Bellinim, s Giorgionim, takže jsem byl prosycen těmi renesančními obrazy a kulturou. Zejména tedy Giorgioni, mě velmi, velmi ovlivnil jeho obraz Bouře. Před ním jsem stál a hleděl jsem na něj s obrovským zaujetím. Já jsem tehdy začínal studia na Akademii výtvarných umění a v tom roce jsem se setkal s Andym Warholem a s dalšími čelními představiteli pop artu. A svým způsobem jsem ty americké umělce obdivoval, ale nedokázal jsem do jejich světa proniknout, nedokázal jsem jim porozumět. Zatímco do toho Giorgioniho světa, do té bouře, do toho obrazu Tempesta jsem pronikl hned. A tehdy jsem si uvědomil, když jsem na ten obraz hleděl, že už jsem to někde viděl a vzpomněl jsem si na Zvětšeninu Antonioniho, viděl jsem tedy ten obraz ve filmu, v těch scénách, kdy Hemings v parku fotí. A přesně stejnou atmosféru jako z toho obrazu Tempesta jsem vnímal z toho filmu, takovou atmosféru tajemství a něčeho neznámého. To jsem viděl právě v té bouři. A to byl taky moment, kdy mi došlo, že nebudu dál pokračovat na studiích výtvarného umění, ale půjdu na režii, protože jsem měl dojem, že kdyby Giorgione žil a točil filmy, tak by je točil tak jako Antonioni.
Začneme filmem, kterým byla zahájena i vaše retrospektiva tady v Uherském Hradišti, a to filmem o polském básníkovi Rafalu Vojačkovi z roku 1999. Rafal Vojaček byl, jak byste sám řekl, Jamesem Deanem polské poezie, nebál se ničeho, ani vlastní smrti. Mě by zajímalo, s jakým přijetím se tehdy ten film koncem 90. let v Polsku setkal, a možná taková podotázka, jestli byste řekl, že ten film nějakým způsobem změnil pohled na Vojačka v Polsku, protože mám pocit, že dnes se o něm mluví jako o velkém básníkovi, ale možná to tak nebylo vždy v minulosti.
Že bylo směšně, to do toho filmu doprovadil mě film Basquiat, do kterého napisám scenariusz, i który, do którego znalazłem Juliana Schnabla, żeby reżyserował film Basquiat. Ale jak pisałem Basquiata i zbierałem materiał, to cały czas w głowie miałem Rafała Wojaczka i wydawało mi się, że oni dwaj stanowiliby coś w rodzaju takich braci duchowych i pomyślałem, że skoro mieszkam w Nowym Jorku i przygotowuję Basquiata, to powinienem wrócić do Polski i zrobić jednak film o Wojaczku. I tak to się zaczęło. My, o dziwo, mieliśmy ogromne trudności finansowe, żeby zrobić film o poecie, który jest poetą wyklętym. W tym czasie w Polsce wszyscy starali się robić amerykańskie filmy, a ja wróciłem z Ameryki, żeby zrobić polski film. I jeszcze do tego czarno-biały. Mieliśmy tylko 10 dni zdjęciowych i bardzo mało taśmy filmowej. No i zrobiłem, i ten film okazał się takim kultowym filmem, bo on bardzo długo szedł, Gutek był dystrybutorem tego filmu i w jednym kinie w Warszawie, pamiętam, że ten film, zdaje się, przeszło rok, był grany non-stop. Mnóstwo ludzi widziało ten film i wiem później, że ten film poszedł w świat, otarł się o europejską nagrodę. Wiem, że powstały filmy oparte na Wojaczku. Jest taki angielski film Control o liderze Joy Division, który popełnił samobójstwo. Jest identycznie jakby wzorowany na Wojaczku i reżyser mi to mówił. Jest film Gasa Van Santa pod tytułem Last Days o Kurcie Cobainie z Nirwany. I również Gus Van Sant zainspirował się Wojaczkiem. No, Paweł Pawlikowski się zainspirował Wojaczkiem, widzi, więc to taki film, który mimo skromności swojej wywarł wpływ na sporo ludzi, ale uzmysłowiło mi też, że ja 20 lat temu byłem z tym filmem tutaj.
To je poměrně zajímavá záležitost. Když jsem psal scénář k filmu Basquiat, který natočil později Julian Schnabel, tak jsem při hledání informací a při dokumentaci, zjišťování informací o Basquiatovi celou dobu přemýšlel o Rafalu Vojačkovi. A připadalo mi, že ty postavy Basquiata a Vojačka jsou si nesmírně podobné, že jsou to takový duchovní bratři. A řekl jsem si, že bych se z toho New Yorku asi měl vrátit do Polska a natočit film o Vojačkovi. Překvapivě jsme měli zpočátku finanční problémy. Nikdo nechtěl podpořit film o prokletém básníku. Tehdy v Polsku byla taková móda, že se točily americké filmy a já jsem přijel s nápadem natočit polský film o polském básníkovi. Takže nebyla to úplně snadná situace. Měli jsme pouze 10 natáčecích dní k dispozici, měli jsme málo filmového materiálu. Nicméně podařilo se nám film natočit, distribuovala ho později společnost Gutek Film a byl poměrně divácky úspěšný. Vzpomínám si, že v jednom varšavském kině se ten film promítal neustále více než rok. Více než rok na ně chodili diváci. Film získal evropské filmové ceny, takže nějakým způsobem se zapsal do paměti a inspiroval další tvůrce při jejich tvorbě. Vím, že režisér filmu Control o zpěvákovi Joy Division mi říkal, že se inspiroval právě příběhem Vojačka a tím filmovým stvárněním jeho příběhu. Gus Van Sant, když točil film Last Days o Kurtu Cobainovi, tak také vycházel z toho filmu o Vojačkovi, konec konců i Pavel Pavlikovský nějakým způsobem byl ovlivněn při tvorbě Idy, při natáčení Idy. Takže je to film, který ovlivnil poměrně dost lidí, dost tvůrců a je až neuvěřitelné, že už je to 20 let, co jsem tady ten film uváděl.
Na debatě po projekci filmu Angelus z roku 2001. Ten vypráví o skupince slezských, konkrétně janovských horníků, kteří o nedělích vezmou štětec a paletu a věnují se velmi takovému naivnímu malířství. Jste řekl, že vás zaujalo, jak ti zmiňovaní horníci přes týden pracují pod zemí, ale přitom se zároveň v myšlenkách zabývají velmi metafyzickými záležitostmi. Vy jste tam zmínil takovou paralelu o vertikále, kterou jste našel také u Komenského. Je to v podstatě taková spojnice mezi studnou a nebem. Vy jste dokonce i tady v Hradišti navštívil dům Komenského. Mě by zajímalo, čím je pro vás Komenský inspirativní.
No, to są podobne historie, bo Komeński był poszukiwaczem duchowego wymiaru życia, więc to jest bardzo istotne i ten jego dom i ta architektura, jaka jest w tym jego domu. A zresztą w Paryżu jest taki kościół, który Saint-Séverin, gdzie jest za ołtarzem jest studnia i ona ma dokładnie średnicę kolumny, która przy tej studni podtrzymuje sklepienie. I to jest taka pionowa, wertykalna, taki diapazon pomiędzy podziemiem a górą. I ci górnicy, którzy tworzyli krąg janowski i malowali, oni właśnie o dziwo byli zafascynowani ezoteryką. I to było niesamowite, bo ja słyszałem nagrania, jak oni takim prymitywnym robotniczym językiem mówili o takich wyrafinowanych, ezoterycznych tematach i to nie były panie przy herbatce z ciasteczkiem, które o tym opowiadają, tylko że to byli tacy faceci z krwi i kości i takim dosadnym językiem pełnym przekleństw mówili o rzeczach absolutnie duchowych i niezwykłych. I to mnie urzekło jako taki kontrast. No, sztuka podstawową konstrukcją sztuki jest kontrast i wydaje mi się, że właśnie w ich ustach ta ezoteryka ma specyficzne i szczególne brzmienie.
To jest podobny příběh. Vezměme si, Komenský je vlastně hledač duchovního rozměru života. Ten jeho dům je velmi zajímavý z architektonického pohledu. Vzpomněl jsem si na kostel v Paříži Saint-Séverin, kde je také taková studna a sloup a vlastně tvoří vertikálu podporu klenby, takže tam máme podobné propojení, podobnou spojnici mezi podzemím, zemím a výšinami. A ta janovská skupina horníků mě zaujala tím, že oni skutečně byli zaujati, fascinovaní ezoterikou. A dostal jsem se k jedné nahrávce, kdy oni spolu hovoří a právě mě velmi zaujal ten primitivní dělnický jazyk, často takový syrový až peprný, plný ostrých slov, že to nebyla nějaká nějaká rozmluva dam při kávě nebo při čaji a při dortíku o nějakých vzletných záležitostech. Byli to právě dělníci, horníci z masa a kosti, kteří velmi peprně tedy rozmlouvali o duchovních záležitostech a nejvíc mě fascinoval právě ten kontrast. Kontrast, který oni vytvářeli. Myslím si, že kontrast je základem jakéhokoliv umění a že je třeba na něj jemu věnovat pozornost.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se teď vracíme k rozhovoru s polským režisérem, malířem, básníkem a také filmovým producentem Lechem Majewským. O filmu Angelus, o kterém jsme si povídali v předchozím bloku, jste řekl, že ti janovští horníci a zároveň nedělní malíři vás fascinovali tím, jak se snažili nejen v těch svých obrazech, ale i myšlenkách pojmout svět ve své komplexnosti. Máme tu další váš film, a to Mlýn a kříž, který také budeme dnes večer uvádět tady v Uherském Hradišti. Vy v něm oživujete jeden Brechelův obraz. Sám malíř tam ve filmu říká, že i on chce právě na tomto obraze zachytit svět v jeho komplexnosti. Zdá se mi to tak správně, že se vy snažíte o to též i ve své tvorbě?
Trochę tak, ale to jest bardzo skomplikowane, bo w dzisiejszych czasach my się bardzo boimy obrazu całości. Raczej wszystko, co widzę, to jest albo ucieczką od rzeczywistości i ucieczką od nazywania rzeczywistości, albo wybranie tylko fragmentu tej rzeczywistości, najlepiej wziętego z jakiejś bardzo skromnej sytuacji i jak poddany analizie. Natomiast nie ma tego podejścia totalnego, nie ma tego podejścia, że chcemy przedstawić świat, w którym żyjemy. Właściwie to już stało się tylko i wyłącznie domeną filozofów, którzy usiłują w jakiś sposób to określić. Natomiast artyści uciekli z tego pola i rzeczywiście jest coś takiego, że odczuwam brak tego. Ja jakoś nieudolnie, ale próbuję, chociażby film Onirika mówi o tym i jakoś próbuję opowiedzieć ten cały świat, który mnie otacza, a jednocześnie podziwiałem u Bruegla, u Brechela, jak wy mówicie, podziwiałem jego umiejętność właśnie budowania takiego kosmosu w każdym obrazie, gdzie oprócz tego, że on zdaje pełne sprawozdanie ze swojego obecnego, z obecnej sytuacji Flandrii, jego kraju, to jeszcze buduje niezwykłe narracje, pełne symboli i jednocześnie są to apokryfy chrześcijańskie, które mają swoją tam głęboką podnarrację, pod tą narracją oczywistą. I analiza tego to jest naprawdę ogromna przyjemność. Poza tym Brechel jest wspaniałym psychologiem i on maluje tak swoje obrazy, że zwykle jak jesteśmy w muzeum i widzimy obrazy innych malarzy, to mamy pełną świadomość, że postacie na tych obrazach pozują malarzowi. I ponieważ pozowanie ma formę taką formalną, że ktoś jest oficjalnie przodem do nas, to człowiek przed taką formalnością się chowa. U Bruegla wszystkie postacie niemalże są tyłem do nas. Jakby nie ignorują widza. I w związku z tym psychologicznie wytwarza się taka potrzeba, żeby ich jakby ten tłum chciał się rozepchać i samemu wejść w środek akcji i zrozumieć, co tam się dzieje.
Trochu ano, trochu se snažím popsat svět v celé komplexnosti, ale myslím si, že dnes je to trochu složité, my se toho svým způsobem bojíme. Zobrazování všeho. Z toho, co vidím, tak umělci velmi často z reality buď utíkají, hledají nějaké jiné cesty, anebo zobrazují jenom její části. Vždycky jenom to jsou takové nějaké malé situace, které se snaží analyzovat, ale nikdy to není takový ten totální přístup, pokus o popis světa, který nás obklopuje v celé své šíři. Dnes je to spíš doménou filozofů. Umělci si myslím už od toho utekli. A trochu mi to chybí, přiznám se. Snažil jsem se něco takového. Nevím, nakolik se mi to povedlo zobrazit ve svém filmu Onirika, Snažil jsem se zobrazit celý svět, který mě obklopuje a ve kterém se pohybuji. A na Brechlovi jsem právě obdivoval a obdivuji doteď to, že on skutečně se snaží zobrazit celý vesmír, všechno, co ho obklopuje. A byl vynikající pozorovatel, nejenom, že dokázal zobrazit to, v jaké situaci v jeho době se ocitlo Vlámsko, zároveň nám vypráví hluboké symbolické příběhy, pod tím někdy v hloubi ještě máme apokryfní křesťanské příběhy a analýza celé té jeho tvorby je velmi, to je v podstatě radost to dělat. Navíc ještě Brechl byl skvělým psychologem. Obvykle, když stojíme někde v muzeu, v galerii před nějakým obrazem, tak pozorujeme postavu a máme z toho dojem, že ta postava pózuje, malíři stojí v podstatě uměle. Tak formálně, oficiálně a divák většinou od toho formálního se snaží někam utéct, schovat. Brechl nepracoval tímto způsobem. Většina jeho postav, pokud se podíváte blíže na ty obrazy, stojí zády k divákovi, jako by diváka ignorovala. A mě to právě z pohledu toho psychologického přijde velmi zajímavé, protože to mě jako diváka nutí vstoupit mezi ně, jako by doslova je od sebe oddělit a podívat se, co oni pozorují, co tam je, na co se dívají.
U některých vašich filmů, jako jsou například Skleněné rty nebo už tady zmiňovaná Onirka, jste se kromě režie ujal i kamery. Když už jsme tu zmiňovali film Mlýn a kříž, tak tam jste se kameramansky, vlastně podělil jste se o tuhle roli s vaším dlouholetým spolupracovníkem a také kameramanem a režisérem Adamem Šikorou. Mě by zajímalo, jak se vám obecně spolupracuje, třeba tady v tom případě, jestli to nebyly tak trošku dva kohouti na jednom dvorku.
No, Adam jest wybitnym operatorem, pięknie operuje światłem i cieniem, ale jednocześnie no, większy wkład miał Adam w filmy Wojaczek i Angelus, bo w wypadku Młyna i Krzyża, czyli tego obrazu opartego na jednym obrazie Bruegla, tam był inny problem. Myśmy zaczęli od tego, że wydawało mi się, że ja znajdę podobny pejzaż, jaki jest u Bruegla i wsadzę tam ludzi, poustawiam ich tak, jak poustawiał ich malarz i będę z tego budował narrację. Okazało się, że jak zrobiliśmy zdjęcia próbne w podobnej scenerii, wyglądało to jak ohydny telewizyjny film, ale nie miało nic wspólnego z Bruegla. I zaczęliśmy analizować komputerowo, na czym polega ta cudowność obrazu Bruegla. I okazało się, że Bruegel w jednym obrazie używa 7 różnych perspektyw, które nawzajem się wykluczają. I robi jeszcze to tak sprytnie, że na łączach tych perspektyw ustawia grupki ludzi, tak żeby tych szwów pomiędzy perspektywami nie było widać. I to powoduje, że jego obrazy się tak ogląda, jakby były czymś w rodzaju prezentacji w takim teatrum, że pomimo tego, że w obrazie pod tytułem Droga na Kalwarii jest ponad 500 postaci, każda postać jest widoczna i możemy analizować, co ta postać robi. Taka rzecz jest nie do zrobienia okiem kamery i wtedy zrozumiałem różnicę pomiędzy okiem malarza a okiem kamery, bo oko kamery z natury jest mineralne i nieruchome, natomiast oko malarza jest ruchome i żywe i ono dodaje obrazy. Jak gdyby w mózgu powstaje cała siatka obrazów i dodanych obrazów, które tworzą coś w rodzaju świata wokół głowy. Natomiast oko kamery tylko, że tak powiem, bezdusznie i mineralnie patrzy na określony wycinek rzeczywistości.
Adam Šikora je samozřejmě skvělý kameraman, skvěle pracuje se světlem, se stínem, ale víc asi vizuálně se podílel na filmu Angelus nebo Vojaček, než na díle Mlýn a kříž. Když jsme připravovali Mlýn a kříž, tak jsem hledal krajinu, která by zrcadlila tu krajinu, kterou zobrazoval Brechl. Doufal jsem, že takovou najdeme. Jezdili jsme po obhlídkách, snažili jsme se najít nějaké takové ideální místo. V jedné části Polska v Juře Krakovsko-Čenstochovské jsme našli takové místo, které jsem si myslel, že bude ideální. A když jsme tam natočili pár záběrů, zjistili jsme, že to vypadá hrozně, že to vůbec neodpovídá tomu, co maloval Bruegel, že to spíš připomíná nějaký laciný televizní film. A teprve po provedení počítačové analýzy toho Brechlova obrazu jsme zjistili, že on na tom obraze použil 7 na sobě nezávislých perspektiv, 7 vlastně úhlu pohledu, které rafinovaně propojil tak, abychom si to na první pohled neuvědomili, že tam vždycky na tom pomyslném švu postavil skupinu lidí. A když se blíž podíváme na Brechlovy obrazy, tak vidíme svým způsobem teatrum, takové celé, kde se nám obrovské spektrum postav zobrazuje, konkrétně na tom obraze Nesení kříže, které tedy potom vidíme stvárněno ve filmu Mlýn a kříž, je více než 500 postav a každou jednu si můžeme zblízka prohlédnout, můžeme se podívat, co ta postava dělá, co má na sobě a tak dále. A to samozřejmě oko kamery není schopné zachytit. A v tu chvíli právě jsem si uvědomil rozdíl mezi okem malíře, člověka a mezi okem kamery, která se dívá staticky, zatímco malířovo oko je živé a vlastně malíř dodává ty obrazy, které mu vytváří mozek a právě snaží se ten svět, který ho obklopuje, nějakým způsobem zobrazit, zatímco ta kamera popisuje ten svět tak bez ducha.
Náš čas se pomalu blíží ke konci, nicméně nedá mi to se nezeptat. Řekl byste, že v současném Polsku s vládní stranou Právo a spravedlnost se dají svobodně točit filmy, které i problematizují společnost? Ptám se na to proto, že například Oscarový režisér Pavel Pavlikovský loni prohlásil, že se jeho film Ida dostal na černou listinu, že byl cenzurován. Problémy s natáčením měl také režisér filmu Claire Smažovsky. Čili jaký je váš názor na tu současnou situaci v Polsku pro filmaře? Prosím, kratší odpověď.
Já myslím, že koledzy trochę dorabiają jakiejś takiej filozofii, która nie istnieje, bo wiem, że te filmy cieszą się dużą popularnością, są w kinach, nikt ich do więzienia nie wsadził, więc to trochę jest takie wyssane z palca w moim odczuciu i bez sensu, co oni mówią. Jeżeli tak mówią, to mówią tylko i wyłącznie prawdopodobnie, żeby powiedzieć coś ciekawego. Natomiast ja nie widzę jakichś prześladowań tych ludzi. Oni są twórczy, robią, są zdolni, czynni. Widziała pani kogoś tam, żeby był prześladowany? Bo ja nie widziałem. No to jest dla mnie takie, ja nie wiem, może ja nie będę mówił o kolegach, tylko będę mówił o sobie, bo ja nie jestem w ich głowie, tylko w swojej, więc nie wiem, czemu to służy, ale to jest, uważam, że absolutnie nieprawdą. Natomiast mogę tylko powiedzieć o tym, że ciekawe dla mnie również jest to, że ja w Nowym Jorku, jak robiłem swój debiut reżyserski amerykański, to moim producentem był Michael Hausman, który również był producentem Milosza Formana, wielu jego filmów. I poprzez Michaela poznałem Milosza Formana, który zresztą zobaczył mój pierwszy amerykański film, czyli Lot ćwierkowej gęsi, i uznał go za jeden z najlepszych filmów amerykańskich w roku 1986. I pamiętam taki moment, jak byliśmy na przyjęciu w Gildii Reżyserów Amerykańskich i Michael Hausman mówił o nas na scenie i powiedział, że to jest ciekawe zjawisko, że żeby Ameryka mogła zobaczyć swoją prawdziwą twarz, to powinna dawać tematy europejskim reżyserom, ponieważ oni lepiej widzą Amerykę niż Amerykanie, ponieważ Amerykanie albo widzą to w bajkowych westernach, albo w bajkowych opowieściach o kryminalistach i policji, gdzie policja jest super skuteczna, albo kryminaliści są super skuteczni, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Natomiast europejscy filmowcy, i tu właśnie mówił, mogą pokazać takie oblicze Ameryki, które Amerykanie mogą tylko i wyłącznie stwierdzić, że tak jest, ale nie widzą tego stworzonego przez amerykańskich reżyserów. I to było bardzo takie nobilitujące. No i mówię też o tym, dlatego że wiem, że Hausman mi mówił, że bardzo niedaleko stąd kręcono Wiedeń Milosza Formana i no i tyle.
Když se vrátíme k té vaší otázce, tak nevím úplně, co kolegové mají na mysli tím, když to říkají. Myslím si, že trochu dodávají do těch svých výpovědí něco, co tam není. Jejich filmy jsou poměrně divácky populární, jsou distribuovány do kin. Moji kolegové nejsou žádným způsobem stíháni, nejsou zavíráni do vězení. Přijde mi trošku přehnané to, co říkají. Možná chtějí nějakým způsobem být zajímavý, ale nevím, nevidím jim do hlavy, nechci to nějak soudit, možná budu mluvit spíš o sobě, než o jiných tvůrcích. Pro mě je zajímavé to, když jsem točil v New Yorku svůj debut americký, tak Michael Hausman, producent Miloše Formana, který shodou okolností nás seznámil s Milošem Formanem, mě vlastně uvedl do toho prostředí amerického. Forman potom můj první americký film uznal za jeden z nejlepších amerických filmů 86. roku. A Hausman o nás mezi americkými režiséry řekl, že je to takový zajímavý fenomén, že my, evropští tvůrci, ukazujeme Američanům opravdovou skutečnou tvář Ameriky, že máme jiný pohled, že Američané to zobrazují spíš pohádkově až westernově, představují ty policisty, kteří jsou super schopní a všechno umí, ale skutečný obraz to není. A že museli přijít až evropští režiséři, kteří nám to ukážou, kteří nám Američanům ukážou to, jací vlastně jsme. A dovolí nám to, že si to uvědomujeme, to, co sami nevidíme ve svých filmech.
Tak a už úplně poslední otázka, poprosím odpověď pouze jedinou větou. Mám ji na jazyku už od dnešního dopoledne, kdy jste hovořil o tom, že v září tohoto roku uvedete svůj nový film Dolina bohů s Johnem Malkovichem. Tento film pojednává o nejbohatším muži světa a je to zároveň takový příběh, takový pohled na ten život očima indiánů kmene Navaho. Vy jste od nich dostal přezdívku. Mě by zajímalo, jak vaše indiánská přezdívka zní.
Dostałem imię pod tytułem Jasna Chmura.
Dali mi, pojmenovali mě Jasný mrak, nebo Světlý mrak.
Tak to byl Lech Majewski, čili Jasný mrak ve vysílání Art Café, polský režisér, básník, filmový producent. Moc krát vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. A na řadě už je opět hudba. Já ještě připomenu posluchačům, kteří jsou zde s námi v Uherském Hradišti. Nezapomeňte, ve 20.30 se bude v kině Hvězda promítat Majewského film Mlýn a kříž, o kterém jsme tady dnes mluvili, a pan Lech Majewski také převezme výroční cenu. No a pochopitelně děkuji za tlumočnický výkon Tereze Vlachové a Hello Incognito už je připravený tady ve stanu České televize s kytarou.
Art Café, magazín stanice Vltava.